Вы на хвалях радио «Свобода». У пятницу 18 травня на сайте «Свобода» отбылась онлайн-конференция с директором «Белорусской свободы» Александром Лукашуком. Гутарка отбылась на напередодні дня нараджения «Белорусской службы радио «Свобода». И первое питание задает збянтэжаный читач «Харты» из Менску. Александр хотел запытать, что думаете про слово «бандарынки», об тем, что «Свободу» наведывая у 20 разов менее людей, чем «Харты». Как оцениваете профессийный уровень «Харты»?
Ну, у нас у 100 тысяч разов больше слухачёв. Насамрэч, я думаю, что читач просто не зусім правильно зразумеў сэнс выказывания. Гэта у «Свободы» у 20, ці колькі там разов больше аудитория. «Хартыя 97» — это пераважна агрэгатный сайт, які змяшчае матэрыялы розных сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку і «Свободы». Ось я паглядзеў у красавіку каля трох десяткаў перадрукаў з сайту «Свободы». Это значыць, да унікальнай аудиторыі сайта «Радыё Свабода» дадаецца яшчэ і аудиторыя «Хартыі». Агрэгатары выконваюць карысную функцыю, але гэта крыху як люстэрка, якое заявляе, што яно большае за пакой і раяль, бо іх адлюстроўвае. Увогуле у красавіку, паводле Google, штодня больш за тры десяткі арыгінальных матэрыялаў журналістаў «Свабоды», у тым ліку відэа, фота, з'яўлялася на розных паважаных сайтах. Цяпер трэба адзначыць, ніякая крыніца інфармацыі не мае манаполіі. Людзі, звычайна, маюць некалькі ўлюбёных адрасоў, і калі веб-рэдактары, не гледзячы на спецыфіку свайго сайту, змяшчаюць матэрыялы з іншых, яны выконваюць прафесійную журналісцкую місію, спрыяюць свабоднаму распаўсюду інфармацыі. І гэта можна толькі вітаць, і мы цэнім такое ўзамадзенне, у тым ліку і з папулярным сайтам «Хартыя». Відаць, нават варта заснаваць узнагароду для сайтаў «Сяброў Свабоды». Ну, а за красавік, напрыклад, яе атрымаў бы беларускі партызан, які змясціў каля 100 артыкулаў.
Наведнік сайту «Свабоды» Мікалай з Менску цікавіцца тэмай спецслужбаў. Яго найпершае пытанне: неяк прачытаў у інтэрнэце інфармацыю, што за савецкім часам на радыё «Свабода» шмат разоў прасоўваліся супрацоўнікі КДБ СССР. Ці няма нечага падобнага цяпер, ці хаця б спробаў завербаваць таго ці іншага супрацоўніка вашай рэдакцыі? Наколькі лукашэнкаўскія спецслужбы ўвогуле цікавяцца беларускай службай радыё «Свабода»?
Цікавяцца, канешне, спробы ў рознай форме былі, але беспаспяховыя, пра паспяховыя спробы не ведаю. Я хачу сказаць, мы працуем максімальна адкрыта, легальна. Мы давяраем адзін аднаму. Сакрэтнай інфармацыі ў нас проста няма, да і быць не можа. Журналісты як футбалісты на полі, ўсё адразу бачна і зразумела. Вось аналітычныя групы спецслужбы, верагодна, канешне, слухаюць, мусяць слухаць і чытаць нашыя матэрыялы. Бо гэта надзейная крыніца інфармацыі, дзе яшчэ, напрыклад, яны атрымаюць з першых вуснаў ацэнкі беларускай сітуацыі з боку еўрапейскіх, амерыканскіх міністраў, камісараў развязу заходніх палітычных лідараў. Не ведаю, аднак, як у іх з беларускай мовай. Ось некалі палковнік КГБ Рыгор Трапш расказываў мне пра допыты Янкі Філістовіча ў 52-м годзе. Я тады пісаў кнігу пра Янку Філістовіча і сустракаўся з адстаўніком. Ось ён казаў, што ніхто не мог расшыфраваць радок з ягонага ліста «У горадзе ВШ войска». Што за горад такі? Што за горад такі? Аж пакуль Янка не пашкадаваў яго, бо Трапш быў з Абхазіі, не сказаў «ВШ» – гэта вельмі шмат.
І яшчэ адно пытанне ад Мікалая. Ці ёсць магчымасць забяспечыць вяшчанне радыё «Свабода» ў дыяпазонах у КВФМ, у памежных раёнах, а то і ў самой Беларусі, ці ў стандарце лічбавага вяшчання на кароткіх хвалях?
Ну, на жаль, адкажу, што не. Гэта пытанне, па-першае, палітычнае, у Беларусі немагчыма, а паза межамі Беларусі гэта пытанне бюджэту. Амерыканскі кангрэс, які фінансуе дзейнасць замежнае вяшчанне США, падтрымлівае вяшчанне на Беларусі ўжо 58 гадоў, і за гэта трэба быць вельмі ўдзячным. Каштоўнасці свабоды слова дэмакраты амерыканцы лічаць універсальнымі і на справе падтрымліваюць іх. Але ва ўмовах запаволенага эканамічнага росту кангрэс шукае спосабы скарачэння выдаткаў, і гэта можа адбіцца і на замежным вяшчанні.
Мікалай таксама цікавіцца, чаму для вяшчання на кароткіх хвалях выбіраюцца такія, на ягоную думку, неўдалыя дыяпазоны 41 і 49 метраў. Ці ёсць магчымасць смясціцца ў менш зашумленыя і больш стабільныя дыяпазоны 25, 22 ці 19 метраў?
Ну, нашыя радыёслухачы ведаюць, што гэтае пытанне мы абмяркоўваем штогод, фактычна два разы на год, бо дыяпазоны разыгрываюцца двойчы на год у міжнародным звязі электрасувязі, і нашы прадстаўнікі змагаюцца за лепшыя хвалі і перадатчыкі. Увогуле, кароткія хвалі, на жаль, не найлепшы сродак. Якасць сігналу залежыць ад сонца, надвор'я, кошты високі. Парк приймачів застарів катастрофічно, змінилися звички у людей. Але ми маємо більш за 100 тисяч відданих слухачів у Білорусі і короткі хвалі покуль заховаємо.
Ну, ось тутейші питається, якими проєктами і передачами на свободі ви, Олександр, ганаритеся? Кого за своїх аўтараў поставили б у приклад починаючим журналістам?
Ну, на апошнее пытанне лёгка адказаць. Я ганаруся всімі нашымі калегамі, але тут трэба выбіраць, каму што больш падабаецца індывідуальна. Всё ж такі за ўзор чалавек мусіць выбраць нешта, што адпавядае яго духовнаму складу. Але ось пытанне пра якімі праектамі і перадачамі ганарыцца, верагодна, та самае лёгкае і самае цяжкае пытанне. Назаву толькі адзін праект і толькі адну перадачу. Праект гэта бібліятэка свабоды. От яе складаюць якраз выбраныя перадачы, якія рыхтуюць нашыя аўтары. І сёлета у червні буде ровно 10 годов, як вийшла перша книга «Вірш на свободу». От юбілей відзначим виданням під парадковим номером 35. Це буде словник свободи, колекція есе про самые цікаві слови 20-го стагоддя. Всі видання бібліотеки заховуються у національних бібліотеках шерегу європейських країн, у бібліотеці Конгресу США. А наклади одразу розлітаються, але на сайті свободи вони доступні у форматі PDF. Ось на початку червня, думаю, провести презентацию новых книг библиотеки у Беларуси. Сочите, поважанные слухачи, за вестками на сайте и незалежным друку.
Какими еще проектами и передачами на свободе вы гонаритесь?
Ведайте, я вас николи не думал, что буду учить белорусской мове президента США. А пришлось. Я маю на увазе нашу самую простую и самую незвычайную передачу. Это уникальную у истории свободы эфиру новогоднюю ночь 2010-2011 года «Голосы солидарности». Больш за 700 чалавек, як вы памятаеце, былі тады за кратамі. І мы звярнуліся да сусветных лідараў з прапановай пачытаць у эфіры іх імёны. Ідэя гэтая прыйшла нам за 100 гадзінаў да новага году, і мы пачалі пісаць і званіць усім, каго ведалі. І людзі, незалежна ад пасады і краіны, ад таго, чым яны займаліся, адразу разумелі і пагаджаліся. Алена Бонар, Кандаліза Райс, Сергей Юрскі, Ярослав Сікорскі, Владимир Буковский, Андрея Глюксман, Фрэнсіс Фукуяма, Ятары Еселіані, Джо Ліберман, Борис Стругацкий, Карл Шварценберг, Івонка Сурвіла. А ось открывав читанне, былы президент США Джордж Буш, ось якраз яго я вучыў, як вымаўляць імёны па-беларуску кандидатаў у президенты, якія тады сядзелі за кратамі. Ну, а завершав читанне, былы президент Чехії, великі сябар беларускай службы Радыё Свабода Вацлаў Гавал. Ось у тую ночь у эфире не было ничего больше, апроч коротких выпусков новинов, только имены. Про эту передачу писали газеты «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», европейские выдания. Ее обмерковывали у Конгрессе США. Ну а головное, мы отримали горячие отзывы наших слухачов и читачов политвязнев, которые потом вышли на волю. Ну і, до речі, я і мої колеги так само ганаримся, що в минулому снежні і Вацлав Гавел, і Джордж Буш і знов відгукнулися на просьбу написати калядне віншування білоруським політв'язням. Ліст, який написав Вацлав Гавел 15 снежня, став апошнім у його житті. Ягоныя сябры тут у Празі казалі мне потым, што яны вельмі уражаны гэтым фактам, як самая апошняя высокая нота яго життя аказалася для слухачоў беларускай службы. А послання Джорджа Буша я спачатку асабіста па тэлефоне прачытаў маці, жонкам, каханым палітвязняў. Гэта было як правесці эфір свабоды для аднаго чалавека.
Александр, ваш земляк з Берасця, дзякуе за выдатную бібліятэку свабоды і мае пытанне. Чаму Радыё Свабода дагэтуль не выпускае рэкламнай прадукцыі іншага кшталту, акрамя календарыкаў? Ён мае на ўвазе саколкі з лягатывам свабоды альбо кепкі. Вашы канкурэнты, не буду называць, кажа, берасцеец гэта робяць. Зараз лета, гэтая тэма будзе актуальнай. Я б купіў сабе саколку з лягатывам Радыё Свабоды і рэкламаваў бы вас у Берасці. Можна было б там і частоты напісаць вашы, і сайт пазначыць. Дзякую за адказ.
Ну і дякую за добрыя словы. Мы нешта такое рабілі, былі і саколкі, і бейсболкі. Не ўпэўнены ў эфектыўнасці, праўду сказаць. Але ведаеце, што напішыце, абмяркуем, што маглі б зрабіць разам.
Мікалай з Барысаву нагадвае словы Дмітрыя Бандарэнкі, які на гэтым тыдні вельмі актыўна абмяркоўваліся ў розных сродках масавай інфармацыі. Ён пытаецца, спадар Александр, не ведаю, ці можна свабоду аднесці да незалежнай журналістыкі, вышамерыканскія. Але як вы ацэньваеце словы Дмітрыя Бандарэнкі, што 80% незалежных журналістаў у Беларусі з'яўляюцца агентамі КДБ?
Неяк Васіль Быков казаў мне пра свой погляд на звады ўнутры апазіцыі. Ну, па-першае, гэта нармальна, дэмакратам не проста дамовіцца нават у свабодных краінах. А па-другое, чаму гэта так балюча ў Беларусі? Бо вельмі даўно, не було перемогов. Быцем усе паспрабавалі, і нехта ж мусіць быць вінаватым. Але адчайне лепш дарацца. Цікавая дыскусія з нагоды гэтай, мягка кажучы, неадэкватнай заявы Бандарэнкі адбылася, напрыклад, на сайце газеты «Наша Ніва». Тут, як ні паглядзі, радуюцца ад гэтых словаў толькі ў КГБ. Яшчэ за Андроповым дысідэнцкія асяродкі КГБ разбураў тым, што прадстаўляў тых ці іншых людзей як сваіх агентаў. Апраўдацца было амаль немагчыма, падозрні перамагалі ўсе іншыя меркаванні. Відаць, прырода чалавека такая, хутчэй верыць у горшае. Праблема агентуры ў Беларусі існуе, але экстрапаляцыю ў гэтай справе рабіць безадказна і на руку толькі тым самым спецслужбам, які такім чынам спрабуюць разбурыць давер. Адзінства дзеянняў скампраметаваць і пасварыць людзей. Гэта тычыцца і выказвання пра 80% незалежнай прэсы. Так з лічбамі ў Беларусі абыходзіцца толькі адзін дзеяч, калі расказвае пра свае перамогі на выбарах. Палітык мусіць разумець, што гаворыць, і адказваць за свае словы. Нельга забывацца пра прэзумпцыю невінаватасці, каб не стаць падобным да беларускіх судоў. Нагадаю толькі, што гэта словы чалавека, які пакутае ад моцнага фізічнага болю, які існаваў апошнія 1,5 гады ў стане жорсткага псіхалагічнага ціску, быў прымушаны напісаць прашэнне аб памілаванні. Працэс рэабілітацыі нават не пачаўся, наадварот, прагучалі новыя пагрозы. Гэта цяжкі стан, гэта бяда чалавека. Але віна на той поскудзе, што катуе безабаронных людзей, ламае іх маральна і духовна.
Наступнае пытанне – крэатыўны аднаведніка, які падпісаўся «Кагнітыўны дысананс» пасёлку Навінкі. Ці бачыце вы кагнітыўны дысананс у сваім выказванні, што свабода працуе на тое, каб яе зачынілі? То бок беларускую свабоду зачыняць, калі ў Беларусі ўсталюецца дэмакратыя. З гэтага вынікае, што або працаваць добра ў выніку, чаго страціць добрую працу, або працаваць кепска, тады ў Беларусі ўсталюецца дэмакратыя. Неяк мудрона.
Ну, такія мы мудроныя і дысанансныя. Кансанансныя, верагодна, засталіся толькі ў тым пасёлку, адкуль гэты чытач піша.
Алена задае пытанне, якое, напэўна, не аднойчы задавалі на мінулых онлайн-конференцыях. Як стаць корреспондентом свободы?
Вельмі просто. Здзівіце нас сваім прысланым матэрыялам. Тэкст, фото, відео. Адрас можна знайсці на сайце.
І наступнае пытанне ад Владзіміра Збаранавічаў і Лодзю. Чуў, што ў аўтараў і вядоўцаў па ваеннай эміграцыі была вельмі праўкрасная жывая мова, не сапсаваная пазнейшай саветызацыі. У сувязі з тым, ці маецца Радыё Свабода выдаваць цікавыя перадачы 60-х-70-х гадоў на дысках для прыватнага праслухоўвання?
Ну, што я магу сказаць? Шмат хто дагэтуль можа паўтарыць нават незабыўную інтанацыю Язэпа Барэйкі, спеўнае маўленне Ларысы Верас. Недавна вот чытала ў сваю кнігу ўспамінаў супрацоўніцтва самага першага складу рэдакцыі 54-го году Галіна Руднік. Таксама гучалі ўспаміны Івонкі Сурвілу. Час ад часу гучаць галасы Янкі Запрудніка, Вітаўта Кіпеля. Это прыгожая мова, якой мы вучымся. Але, на жаль, аўдыёархіваў свабоды 60-х-80-х гадоў няма. Не было тады на гэта рэсурсаў, наколькі я ведаю, захаваліся толькі асобныя фрагменты некаторых перадачаў. Архіваванне папросту не вялося. А вось пачалі мы ствараць архіў пасля пераезду з Мюнхена ў Прагу ад чэрвеня 95-го году. Мы цяпер займаемся дэгіталізацыяй і рэгулярна выставляем новае старое на сайт «Залаты запас».
І другое пытанне, ці можна чакаць бліжэйшым часам выдання асобным дыскам аўтарскай перадачы «Вострая брама» Сергея Дубаўца. Яго на голас такі моцны і канкрэтны, памятаю яшчэ са школьных гадоў, не гаворачы ўжо пра тэмы перадачаў. Цельга дзесьці сеці вас пампаваць. Тое самае пра перадачу «Жывая мова» Юрася Бушлякова пытаецца Владзімір Збаранавічаў.
Ну, адказ мой той самы. Гэта і ёсць залаты запас, над якім мы працуем. Так можна будзе спампаваць і тыя перадачы, пра якія вы пішаце, і шмат іншых.
У пятніцу 18 траўня адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Радыё Свабода Аляксандрам Лукашуком да дня нараджэння Беларускай службы Радыё Свабода. Слухайце перадачу ў суботнім вечаровым эфіры і чытайце на сайце Свабоды.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.org пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты Свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соусь. Сьогодні у програмі. Білоруський правооборонці політв'язень Еліс Біляцький отримав усю літню знагороду оборонці правов чоловіка, яку штогод виділяє Держдепартамент США. Узнагороду Біляцький поділив з угандийської коаліції громадянської супольності у питанні правов чоловіка і конституційного закону. Партія БНФ планує у кожній другої виборчій окрузі вилучити своїх кандидатів у депутати Палати представників, заявив на соймі у Мінську намісник старшині партії Ригор Костусьов. У Льондоні на сцені Шекспірського театру 37 театрів з 33 країн світу на своїх мовах представили п'єси Шекспіру. От Білорусі виступив Свободний театр, який представив Короля Лір по-білоруську. Пожар палацу у Мястовських у містечку Жамислаур пожарний амаль з усього Івейського району тушили на протягу 6 годин. Миколай Тухович меркує, що заява Олександра Лукашенки про Ліпінську амністію – чергова спроба оттягнути санкції супроти режиму.
Говорить і показує «Свобода». Зона свободы – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Альтернативный центр улады в Беларуси – недоречности – новое слово европейской политики. Полевание на молодевых активистов – про сгод после акций маукливых воплесков. Гэтая тема у черговым выпуску «Зоны свободы», який вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Франок Вячорка, Юра Дракохруст и директор информационного бюро солидарности с Беларусью Юлия Слуцкая. Глядите передачу в суботу, 19 травня, у 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
У п'ятницю 18 травня відбулася онлайн-конференція з директором Радіо Свобода Олександром Лукашуком до дня народження Білоруської служби Радіо Свобода. Слухайте передачу у суботньому вечоровому ефірі і читайте на сайті Свободи. Наступне питання до активного коментатора артикула у сайту «Свобода» Євгена Мурашки. Спадар Лукашук, питання такого кшталту. Чому існує цензура на сайті? Чому немагчимо викласти спасилку на сайт «Білорусь – наша земля»? Чим йон не відповідає ніяким критерам? Кольки можна пропагандувати розних геїв, лесбіянок і інших вишваренців? Я пропоную опублікувати прозвище дежурного веб-редактора, каб ведать, хто відказує за коментари. Коментар не друкується, нема з кого спитати. Лише кожен повинен відказувати за свою працю.
Знаете, я спадару Мурашку хотів би задати только одно питание, ці умеє ён читать. Вот что ён писать умеє, мы ведаем. Мы уже опубликовали, может, 1000 его комментариев на сайте «Свободы». Але вот спадар Мурашка не знаходит час прочитать правила форуму. Веб-редакторы так само люди, их працу треба поважать. И я кажу про это вельми серьезно. Бо коли б ён вот прочитал правила, то вот дали бог не задавал бы свое другое питание. За его вот формулевки державный веб-редактор отмовился выставлять гэты допис, бо ён просто порушает правила форуму. Ён называя людей іншей сексуальной ориентации вычваренцами. Это образа, проява гомофобии. Я вот попросил поставить этот допис под свою отказность, как попросить и спадара Мурашку, и инших прихильников демократии, которые заодно змагаются за чистенью сексу, задуматься над питанием, чему ваша позиция, спадары, у этой справе супадая с позицией Гитлера, Лукашенки и Аятолы Хаменеи.
И еще одно питание от вашей одногодки из Минска. Добрый день, спадар Лукашук, у меня до вас вельми шмат питания, потому что мы с вами прожили немало годов на этой землі. На працовний момент ви откажете, так, як ми її читаємо, ахвяри закриють, гнуться, погрожає, помер, падимо ціни. Ви гэта негатив читаєте самі, коректуєте, пропановуєте молоді. А що читають ваші діти, ваша жінка? Що цікавого, позитивного відбулося у вашому житті? Ви любите життя. Дякую за отказ, але боюся, що со своїми питаннями так і застануся саманасом, їх просто не пропустять.
Поважана ровесниця і інші поважані слухачі, запрошую вас на літературну вечерину у Мінську 6 червня у книжну краму у нескладовое. Там товариство вольных литераторов будет вручать мне свою узнагороду глиняный велес за книгу «След мотылька». Я собираюсь почитать то и все из нового написанного. Вот там, махчима, и прогучать отказы на некоторые нерабочие пытания.
И еще одно пытание, кое тышится в библиотеке «Свободы» от Влада с Борисова. Добрый день, спадар Лукашук. «След мотылька» Освальду Менскову. Это что, якое дочинение «Радио Свобода» мая до Освальда? Вы корыстаетесь своим статусом редактора. Может, вам треба больше контактировать кантактаваць з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком і выпрацаваць свой стыль Радыё Свабоды, зразумелы для беларусаў. На дадзены час гэта не паразуменне, а не Радыё Свабода. Я слухаю Свабоду з 1976 году і ведаю, што гавару. Дзякую за адказ.
Як слухачу ветэрану, раскрыю владу некалькі рэдакцыйных тайнаў. Івонка Сурвіла не толькі напісала кнігу для бібліятэкі Свабоды, але таксама малюе карціны, робіць паштовкі, якія мы змяшчаем на сайце. Зянон Пазняк мала што піша вершы, дык яшчэ займаецца фотамайстэрствам і вёў на сайце папулярную фотарубрыку. А ўжо пра тых, хто проста спявае, танчыць, грае, перакладае, піша вершы, эсэ, стварае слоўнікі, я казаць не буду. Слухачы ветэраны мусяць іх ведаць. Это вся рэдакцыя ад 54-го да 2012-го году. Вось на гэтым тыдні я якраз атрымаў кароткі допіс ад ветэрана свабоды прафесара Янкі Запрудніка з Нью-Йорку. І з яго дазволу працытую. Дарагі Алесь, учора Вячка, Вячка это былы дырэктар Радыё Свабода Вячка Станкевіч. Учора Вячка перадаў мне твайго матылька. Дзякую за кніжку, за шчодрую прысвяту. Прачытаю з захапленнем. Некаторыя мясціны чытаў на сайце, дзе выдаваўся скрупулёзна дэтальнаму вывучэнню прадмету і чытабельнасці. Віншую і дзякую. Сам пакутую над дзвюхмоўнай кнігай пра беларускія фестывалі і выставкі ў Нью-Джэрзі, якую цяпер макетуем сваімі сіламі. Калі выйдзе з друку, адудзячуся за матылька. Робіце волтаўскую працу. Дай Божа сілаў. Шчыра, Янка Запруднік. Паважаны Влад, калі ён прышле мне свой адрас, я пашлю яму кнігу пра Освальда. Там, дарэчы, відаць, на 374 сторонках прысутнічае свабода.
Наступнае пытанне ад Алёны з Менску. Яна звяртаецца да вас наступным чынам. Шаноўны галоўны цэнзар Аляксандр, у адказ на тую цэнзуру, якую вы ўвялі на сваім сайце ў чытачоў, з'явілася магчымасць адказаць вам тым жа. Увесці сваю цэнзуру, так бы мовіць, антыцэнзуру. Вы не даяце нам выказацца, мы не задаем вам пытанні. У нас няма пытанняў да галоўнага цэнзара Радыё Свабода. Што адкажаце Алёне?
Дзякуй вялікі, галоўная слухачка Алена. З аднаго боку, вот дзякуй за дапамогу, все ж на одно пытанне менш, а з другога, ну што ж, вы мяне выкрылі і стварылі праблему. Я вёў рубрыку куток цэнзара і падпісваўся раней дзяжурны цэнзар. Цяпер мушу падпісвацца галоўны, а гэта абавязвае. Ну што ж, буду старацца апраўдаць ваш давер, прычым неадкладна. Вы ўжо заважылі, што я прыбраў дзве кропкі над е ў вашым імені і называю вас цяпер Алена.
Слухач са стажам выказвае прэтэнзію, якая гучала не ў адным пытанні. Калісьці на свабодзе было шмат цікавых перадачаў гістарычных, культуралагічных, мовазнаўчых. Цяпер пераважае інфармацыя, рэпарцёрства і суцэльныя паўторы. Куды зніклі праграмы Дубаўца, Ракіцкага, Бушлякова? Дзе дзеліся незабыўная вострая брама, беларуская Атлантыда? Гісторыя, мова, культура, філазофская думка вельмі важныя для самаусведамлення нацыі. Ці не так?
Слухачу са стажам я толькі магу параіць стаць ўсё ж такі карыстальнікам інтэрнэту са стажам. Усе гэтыя перадачы і тэмы якраз цяпер толькі і становяцца па-сапраўднаму даступнымі. Іх можна чытаць, разглядаць фотаздымкі, слухаць у зручны час і ў зручным аб'ёме, па-сапраўднаму усвядоміць і засвоіць тое багацце, якое стваралася і ствараецца аўтарамі свабоды. А новыя праграмы і імёны, канешне, будуць з'яўляцца і надалей.
Алесь Карней з Воршы, выглядае, што ён актыўны чытач нашага сайту, пытаецца, ці не пара большую увагу прысвячаць сайту, альбо зрабіць упор на вяшчанне праз сайт. Радыё на кароткіх хвалях слухае ўсё менш і менш людзей. І другая справа, чаму вы не робіце ніякіх перадачаў для моладзі, музыкі і таму падобнае. Так бы вас слухала больш моладзі.
Ну што ж, вяшчанне праз сайт вядзецца. Ось, калі звярнуць увагу на левы верхні куток сайту, там надпіс «Цяпер у эфіры». Это 18 гадзінаў штодня, нон-стоп. Апроч таго, асобна можна выбраць і слухаць тыя перадачы, што падабаецца. Это рубрика «Аудыоархів». Сапраўды, слухае праз інтэрнэт шмат людзей, ўсё больш і больш. Пра моладзь. Моладзь – рухаючая сіла дэмакратычнага руху ў Беларусі. Маладыя актывісты – штодзённыя героі нашых рэпартажаў, інтэрв'ю, тэлеперадачаў і кніг. Ну, а для маладых бацькоў мы завялі нават спецыяльную перадачу «Вашыя дзеці». Для тых, хто яшчэ толькі збіраецца стаць бацькамі, цэлы сакавік прысвяцілі тэме здароўя і сексу. Гэта не толькі для моладзі, ну, але ўсё ж. Два гады штодня ў эфіры гучалі песні у выкананні беларускіх бардаў, у нас выйшаў дыск «100 бардаў свабоды». Таксама два гады запар, штодня чыталі ў эфір «Начной свабоды», свае творы «Маладыя літаратары», выйшаў дыск «Начная чытанка». Цяпер, што тыдзень, Лявон Вольскі спявае на сайце то «Саўкам», то «Грышкам». Дарэчы, не ў забаве, у нас на сайце і ў эфіры з'явіцца концерт «Крамбамбулі», які адбыўся ў Празе на мінулым тыдні. Чакаем!
І наступне питання від Маші, прихильниці «Свободи» з Мінську. Поважаний спадар Олександр Лукашук, я не буду задавати вам питання, хочу тільки виказати вам слово щирої подяки за вашу працю. Вам і усьому колективу «Радіо Свобода». Жадаю вам далейших професійних поспіхів, усього самого найліпшого. Дякую ще раз.
Ну, що б ми робили без таких слухачів, як Маша, навіть не веду. Вона поставила аж на три клічники під пожаданням самого найліпшого. Дякую і вам усього самого найліпшого, і чотири клічники.
Сталий навідник сайту «Свободи» Бенедикт. Узгадую «Свободу» 60-х годов, коли слухав її у юнацькі годы. Який боль гучав за Беларусь, якое було цудовне беларускае вимовлення у тих, хто працював на радіо. Зараз не тое, горш. З чим гэта зв'язана? Мало чувати на радіо «Свобода» ракіцкага, обламейку, але зашмат тих, ад каго не пачуеш проблемных питанняў. Чаму на радіо «Свобода» такі накал політкорректнасці у самым горшым значэнні гэтага слова? Чтоб вы адказалі Бенедикту.
У 60-е годы, калі я падлеткам пасеў каровы на Берасцейшыне, транзістара не меў. Транзістарам тады называлі кароткахвалёвы прыймач на батарэйках. Ну так, пра гучанне свабоды нічога не скажу. Але пагаджуся, сапраўды, дні тады былі ў 4 разы даўжэйшыя, раса макрэйшая, а пра рыбу ў нашай рэчцы пульве і ўзгадваць не буду. Няма таго, што раніш было, як пісаў паэт. Пра паліткарэктнасць. Па-моему, гэта проста паводзіны культурнага чалавека ў грамадстве. Прастора радыё «Свабода» публічная, і мы патрабуем ад журналістаў, аўтарам і чакаем ад удзельнікаў форуму, што яны будуць паводзіцца як інтэлігентныя, выхаваныя людзі. Спадар, канешне, скажа, што ён не супраць гэтага, і пытанне яго пра накал і горшае значэнне слова. Але культура і мова, сацыяльны досвід не стаяць на месцы, і тое, што вчора было нормай, сёння можа ўспрымацца як абраза якой-небудзь нацыянальнай, рэлігійнай ці сацыяльнай групай. Гэта рухомы працэс, і мы імкнемся трымацца самых высокіх стандартаў. Наша аўдыторыя можа разлічваць, што яна не сустрэне абразаў. Цікавая праблема тут іншая. Калі сфармуляваць вот коротка, ці замінае ветлівасць, паліткарэктнасць пошуку ісціны, праўдзе, справедлівасці. Ну што ж, як мы кажам напрыканцы кожнай праграмы «Зона свабоды» на Белсаце, будзем пра гэта далей думаць, спрачацца, шукаць адказы разам.
Наша паўгадзіна эфіру не ўмяшчае ўсе адказы на пытанні, яны даступныя праз наш сайт свабода.орг. Александр, ваше апошняе слова да удзельнікаў онлайн-канферэнцыі.
Хацеў падзякаваць, канешне, і слухачам, і чытачам, усім удзельнікам за пытанні, за ўвагі, крытыку, кпіны, прапановы і віншавання. Перафразуючы старажытных рымлянаў, скажу, што жыццё кароткае, а свабода вечная. Ці менш патэтычна, да новых сустрэчаў.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг.
Што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы Ажубаліса да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі? Ці можа стаць такім цэнтрам Рада БНР? Якія перспектывы аб'яднання беларускай апазіцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і літоўскі палітолях Віцыс Юрканіс.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27.